Kasper Drømme.
Ja.
Hvad er det borgerlige navn?
Kasper Christiansen.
Kasper Christiansen.
Ja, meget kedeligt.
Men lad os sige Kasper Drømme. Det er fedt, at du gad at kigge ind.
Jeg er glad for, at jeg måtte være her.
Ja, hvad hedder det? Altså, jeg er virkelig glad for at få dig ind. Man kan sige, at du er jo, hvad jeg vil betegne som den mest hypede TikToker, og næsten også Instagrammer, der er lige i øjeblikket i Danmark.
Altså, ja, det er stukket helt af.
Det er stukket helt af.
Altså, det har selvfølgelig været planen, at der skulle ske noget vildt, men at det skal blive... Altså, jeg er jo gået fra 0 til 100 på kendis status. Altså, folk løber efter mig og vil have taget billeder og sådan noget, du ved. Og jeg sidder og spiser mad ude i bilen, ikke? Altså, det er sådan... Nogle gange er lidt svært at forholde sig til, men altså... Jeg siger til alle, jeg er så glad for, at jeg er blevet kendt for noget, som jeg kan stå inden for. Altså, det er virkelig... Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke har været på Paradise og været nøgen eller sådan et eller andet, du ved. Sådan, så folk er sådan virkelig... Altså, sådan, det er blevet sådan virkelig... Altså, i weekenden var jeg på Damhuskroen. Så kommer der en fyr op til mig, mens jeg står ved pissoiret, og klapper mig på ryggen og siger, hey, må jeg ikke lige få et billede med legenden, du ved? Og så er det sådan, jo, men lad mig lige tisse færdigt, du ved, så vil jeg gerne, ikke? Altså, de er, sådan, de er helt
vildt. Er det dig eller den, man snakker?
Ja, ja, lige præcis, ikke? Lige præcis. Men ja, altså, folk, man kan sige, det sjove ved mit er jo egentlig, at det rammer ekstremt bredt. Så det er klart, de unge er... ekstrem aggressiv i, at hey, må jeg lige få et billede, og så kommer der en vengruppe på 8, og skal alle 8 have taget et billede med, vi kører ikke bare et fælles billede, ved det er alle 8, der skal have nappet et billede, ikke? Og det er fint nok. Og så er der også, altså, nogle gange, når jeg er ude og gå med hunden, så møder jeg også voksne mennesker, altså nu siger jeg voksne, men folk på 40, 50, 60 år, som står med mig og siger, hey, altså må jeg ikke lige, altså jeg mødte en kvinde, som sagde, jeg har aldrig stoppet en før, må jeg ikke lige stoppe og tage et billede med dig, min mand og mine børn, de er helt vilde med dig, vi sidder og ser alle dine videoer derhjemme, ikke? Altså det er sådan, det er virkelig mærkeligt.
Du har børn, ikke?
Jeg har selv to børn, ja.
To børn. Hvad siger de til det? Er de ikke helt op at køre?
Altså man kan sige, jeg har en datter på 4 måneder, hun okay. fatter ikke en skid, og så har jeg en dreng på 3,5, og han forstår det heller ikke.
Gør han ikke rigtigt?
Nej, okay. Ikke rigtigt. Men vi, altså, vi har jo prøvet, at når vi er ude, at så er der bare mange, der stopper mig og vil tage billeder, og så siger han til mig, far, hvorfor stopper de der alle sammen og vil tage billeder med dig? Jeg må bare forklare, at din far er en pæn mand jo, så det er jo derfor, at de alle sammen stopper. Ikke? Men nej, så ja, det er virkelig en omvæltning.
Ej, hvor fedt. Men altså, hvem er du til folk, der sidder derude og lytter med eller ser med nu? Hvem er det, du er? Hvad er din historie?
Jamen, hvem er jeg? Jeg er en glad dreng fra Vestegnen. Jeg er 34 år. Jeg har to børn og en kone. Så har jeg de sidste 12 år forsøgt at lave et eller andet. Jeg tror, da jeg var 18 år, fik jeg en bog af min mor, som hedder Iværksætter til at dør med Martin Thorborg. Og den ændrede egentlig. Jeg har aldrig sådan vidst, hvad skulle jeg lave? Hvad skulle der ske? Hvad vil jeg egentlig gerne lave? Fordi jeg har virkelig svært ved at se mig selv i en setting, hvor jeg bare laver det samme altid. Og så tænkte jeg, okay, det der helt frie liv, det lyder sindssygt. Og så er der selvfølgelig også et pengeaspekt, hvor jeg tænkte, okay, så man kan lige pludselig gøre noget mere, hvis man starter en virksomhed og sådan noget. Så jeg har de sidste 12 år prøvet, eller 12, det bliver så lige pludselig 14-16 år, hvor jeg har prøvet at lave alt muligt forskelligt. Ikke? Jeg har nogle hjemmesider, jeg har prøvet at lave webshops, jeg har fandme også prøvet at lave videotræningsprogrammer og sådan noget. Ikke? Fordi jeg har hele tiden tænkt, det må være det at bygge en virksomhed, som skaber et frit liv, og hvordan får man et frit liv. Det gør man ved at få nogle penge, som så gør, at man ikke behøver at sige ja til så mange ting og selv vælge, hvad man har lyst til. Men så lige pludselig nu er det jo blevet det her.
Altså man kan sige, så du, det lyder lidt som om, at du har lidt af det samme, som jeg også har en tendens til. Det er sådan et shiny object syndrome,
ja,
ikke?
Meget.
Altså hvor man får prøvet ting af, men jeg har det også sådan lidt, hvis man ikke får smagt på nogle forskellige ting, så finder du heller ikke ud af, hvad du kan lide.
Jeg er helt enig. Ja. Jeg er så enig. Altså, jeg synes virkelig, at man... For det første, så synes jeg, at folkeskolen sejler i, at man ikke får prøvet nok. Altså, det der med at sidde og læse i en bog, hvad kan jeg blive til? Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg skal ud og være tømmer en uge, og elektriker, og stå nede i frisørbutikken, og whatever. Ja. Og for mig er jeg er helt enig. Altså, min kone er meget... sådan, det sikrer, og jeg er meget sådan, jeg satser bare hele butikken hver gang, hvis det er det, jeg føler for, ikke? Ja. Så hun er sådan meget, jamen prøv nu at se, alt det, du har lavet før er fejl, og jeg prøver at forklare hende, jamen alt det, jeg har lavet før, har gjort, at nu får jeg øjnene op for, hvad der kan ske, som det næste, altså ja. Du ved ikke, så jeg havde aldrig endt i det her, hvis jeg ikke havde haft de der 12 år med alt muligt forskelligt.
Alle de fejl, man laver, man, hvis man er dygtig til at drive en virksomhed, og hvis man har det, man kan sige, iværksætter-mindset, så gør fejl jo også, at man begynder at se mønstre i fejlene. Altså, så man ved også, hvordan man skal undgå fejl fremadrettet. Altså, det er da sådan, jeg ser det også, ikke?
Ja, plus man også... er langt nok inde til, man kan så se tendenser. For eksempel mig kunne jeg se, da jeg lavede den her, den første video for mig, der gik viralt, som var en proteinpulversmagning, som var sådan noget Maltesers, hvor at den gik viralt, og jeg fik 140.000 visninger på den, og det var virkelig dårligt filmet, og mig bare min telefon og sådan noget. Og så kunne jeg bare se, jeg vidste, fordi jeg havde prøvet at lave YouTube, og den fik 7 visninger, og jeg havde prøvet Instagram, og jeg fik 8 visninger, så jeg vidste, okay, 140.000 visninger, det kan et eller andet sindssygt. Ja. Så lad os lige prøve at dykke ind i, hvad det er. Og det er ligesom derfor, jeg så greb den.
Mm. Nu har vi jo filmet sammen før, for en kunde, noget brandsamarbejde.
Ja.
Der nævner du, altså, lægger mærke til, du nævner Gary Vaynerchuk.
Ja.
Han er jo også, altså, vi har nærmest lidt samme historie, fordi jeg lavede lidt mit liv om for 6 år siden, hvor jeg arbejdede på et reklamebureau, og så tænkte jeg, det skulle jeg ikke mere, og så sagde jeg op, og så blev jeg vegansk madblogger, og så stak den kanal også fuldstændig af.
Ja.
Den er så lukket ned nu, som jeg nævnte, fordi jeg ikke kunne se mig selv værende vegansk madblogger mere, ikke?
Ja.
Men jeg nåede trods alt på de der 4 måneder at få de der 3-4 millioner videoviews, altså worldwide, ikke?
Ja.
Uden at bruge en klink, udover selvfølgelig at købe varer og svine mit køkken til, og uendelig det opvask, og jeg ved ikke hvad. Ikke?
Ja.
Det er sådan bagsiden af at være madblogger. I hvert fald, hvis man laver mad, du skal jo bare spise den.
Ja, 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 ja.
Men det var også den der trang til, at der skulle ske et eller andet i mit liv. Hvornår er det ligesom, det går op for dig, okay, her der har jeg fat i en lang ende. Er det ved den der Maltesers-video der?
Nej, jeg tror, jeg sidder 1. januar med mine venner og familie, og så siger jeg, nu er det altså, jeg har 4.000 følgere på TikTok.
2020 altså, eller 21?
21.
Okay. Eller 22?
22.
Så er det her for 3, ja. Så for 3 måneder siden?
Ja, hvad er vi nu?
5 måneder siden?
Ja, det er omkring 5 måneder siden. Så siger jeg, jeg har 4.000 følgere på TikTok, det er stukket fuldstændig af, altså. Og så siger jeg, nu prøver jeg at tage det seriøst igen. Gary Vaynerchuk siger, prøv at høre, der skal produceres, du skal bare, altså, du ved ikke, hvad der virker, så du skal producere så meget forskelligt, og så prøv dig frem, og så find ud af, hvad der virker. Så jeg prøver mig frem og laver smager 3, 4, 5 ting hver dag, og lægger videoerne op.
Mm.
Tager det bare fart. Jeg går fra 4.000 til 45.000 følgere på 14 dage. Altså det er sådan helt sindssygt. Og så derfra, så bliver det bliver bare ved. Altså sådan, jeg tænkte, okay, nu, du ved, nu har jeg ramt den, ikke? Der er nogle dage, hvor jeg får 5-10.000 nye følgere, sådan, hvor det går helt viralt i starten, ikke? Altså det stikker fuldstændig af. Så beslutter jeg mig for, at nu prøver jeg at tage det seriøst. Og det er stadig sådan, fordi det er på TikTok, så er det sådan stadig, altså, hvad er det for noget? Du ved, det er alle de andre, det er sådan nogle børn, der står og danser til et eller andet sound og sådan noget. Altså, hvad kan det der? Og jeg bliver ved med at sige, prøv at det her, for det første, fra Gary Vaynerchuk ved jeg, at, og jeg følger selvfølgelig også med på den amerikanske scene, så jeg har en idé om, det bliver kæmpe det her. Det er der ingen tvivl om. Det er det nye medie, som vi rykker på. Så jeg kan se, du ved, jeg rammer op i 80, 90, 100.000, stikker bare af på en måned, halvanden eller sådan noget. Ikke? Og jeg prøver virkelig at arbejde med ind i, okay, hvordan får man brands samarbejder, og hvordan alt muligt andet, ikke? Men stadig, der er ret mange brands, der ikke tager mig seriøst, selvom jeg har følt, okay, jeg har 110.000, på at overveje, jeg laver på det tidspunkt, tror jeg, jeg får sådan noget, hvad får jeg? Jeg tror, jeg får 5-6 millioner visninger om ugen, altså, okay. Du ved, ikke, på TikTok, og altså, brandsene, det er stadig sådan, altså, ja, hvad er det for noget, og det ved vi sgu ikke rigtigt, og altså, jeg får nogle meget, meget få brands, hvor det er, jeg kommer til at undersælge mig selv fuldstændig, fordi man ved ikke, hvad man er værd heller, nej, når man starter, nej. Hvordan prissætter man lige 6 millioner visninger på TikTok, du ved, ja. Det er fandme svært, ikke?
Det har jeg en idé om.
Ja, men på det tidspunkt har jeg ingen idé, og jeg prøver sådan, okay, at skrive til mange agencies og sådan noget, du ved, kunne jeg være en interessant case og sådan noget, hører bare ingenting. Nå. Så må jeg bare knokle videre, ikke? Og begynder på et tidspunkt, hyrer jeg en pige til at stå for min Instagram, men hun lægger det sådan op i klynger, jeg sender videoerne til hende, og så lægger hun 6 videoer op sammen. Og sådan, efter
det giver ingen mening.
Nej, og efter noget tid kan jeg godt mærke, at det her, det bliver noget mærkeligt noget. Jeg bliver nødt til selv at stå for det, så jeg bliver nødt til, i sekunder, jeg uploader på TikTok, uploader også på Instagram.
Mm.
Og der tager det bare lige pludselig fart også. Og fordi det så tager fart på et eller andet tidspunkt på Instagram, så kan jeg komme ind og snakke med nogle agencies, og så finder frem til det agency, jeg har i dag. Ikke?
Så de hiver først fat i dig, når du kan se, at der sker noget på Instagram?
Ja, det er ret tydeligt faktisk.
Det er mærkeligt, at Instagram er så overvurderet i forhold til TikTok, fordi jeg ser det helt omvendt.
Helt
altså, det er TikTok, der kommer til at fucking rule the world
helt
lige
enig.
Om lidt. Ikke?
Helt enig.
Så sådan, det er der, man skal lægge sin indsats lige i øjeblikket. hvert fald, hvis du gerne vil være stor på de sociale medier.
Men det har brandsene i Danmark, især i Danmark, det har de slet ikke forstået nu.
Nej.
Det er slet ikke. Altså, de finder mig, fordi min Instagram er taget fart, ikke? Så er det derfor, jeg bliver fundet.
Det er mærkeligt, fordi vi sidder jo og laver sådan annoncering for nogle enkelte kunder på TikTok i øjeblikket. Og der kan man jo gå ind, og så i den her annonce-backend-platform, der ligesom ligger, den minder rigtig meget om den, der er på LinkedIn og på Facebook og Google. Altså, det er sådan samme system, det hele. Målgruppe, demografi og interesser og sådan noget, ikke? Ja. Altså, hvis du kigger på, hvor mange 25-årige til 40-årige, der er på TikTok lige nu, så er der sådan noget 380.000-500.000 i Danmark.
Det er sindssygt.
Altså, der er en kæmpe målgruppe, ikke? Og det er så meget billigere at nå dem også. Ja. Så det er bare, det er også det, altså brands, hvis I ser med nu, så, altså...
Ja. Det er ud af fat i mig. Ja. Ej, men det er også svært, faktisk. Jeg får jo faktisk nu rigtig, rigtig mange tilbud, men jeg er rigtig, rigtig, hvad kan man sige, bevidst om, at jeg vil bygge brand. Igen, Gary Vaynerchuk, det eneste, jeg har, er mit brand. Så hvis jeg begynder at sige ja til tandplejning og Botox, og altså selv nogle ting, som kommer... Som,
nu er du jo fra Vestegnen, ikke?
Jo, så jeg kunne godt, altså, jeg kunne godt køre lidt i kinderne, bare fordi, ikke? Men,
jeg er fra Amager, så ja, den går også med mig.
Så, men jeg er meget bevidst om, at jeg vil ikke kun lave noget, som bare er, her er en reklame. Altså, jeg vil egentlig gerne lave noget, som giver mening i mit content. Mm. Så det skal være noget, som jeg alligevel bruger i forvejen, eller bare kan se en sjov vinkel på. Vi kan sagtens lave noget sammen. Vi skal bare finde en sjov vinkel på det, som ikke bare er, her er en trøje, du kan købe den for 1000 kroner, og her for resten min rabatkode. Altså, for det synes jeg ødelægger brandet.
Hvad så, når du løber tør for restauranter? Altså, fordi det kunne jeg forestille mig, det er en pain, det der, ikke? Altså, det vil være et problem, der er lidt at vide. Altså, selvfølgelig er der nok restauranter, men på et eller andet tidspunkt skal du begynde at tage til Jylland og, og komme lidt ud, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der vel ikke nok steder i København, ligesom der er, altså, så man ikke står på det.
Nej, men jeg tror, altså, jeg, selvfølgelig er restauranterne blevet det, man kender mig for, men jeg synes, på en eller anden måde har jeg prøvet og kan mærke på folk, at det er også sådan, man kan sige, min jargon, min måde at være på, min udstråling, som ligesom skinner igennem. Så det er derfor, det er sådan mere mit brand egentlig, som folk gerne vil se og høre. Du ved, hvad siger han nu er en sjov sætning, eller hvad er det for en vending, han bruger, eller hvad har han lavet, du ved. Fordi jeg har faktisk lavet videoer om sneakers og pollenallergier og alt muligt andet, som performer mindst lige så godt som de andre. Faktisk performer de bedre, måske fordi det er, hov, her sker der noget andet. Nu har vi ligesom set, i dag har han spist 7 forskellige ting alligevel, ikke? Så det har vi set. Så jeg er egentlig ikke så bange for at løbe tør for restauranter, fordi jeg tror mere på, at mit content er bygget op på, hvordan giver jeg folk noget, og når jeg så anmelder sneakers, så bruger jeg rigtig meget både mine følgere, og jeg prøver at give noget i, den her sneaker synes jeg er fed, hvad synes I, du ved, sådan, så jeg interagerer rigtig meget med følgerne om det, og det fungerer bare sindssygt godt.
Så du begynder også at bevæge dig over i andet end mad?
Helt sikkert. Det er planen.
Altså, det er jo der, hvor jeg nu kan jeg næsten ikke lade være med at tænke work her, ikke? Men hvis man vil være rigtig rig og tjene rigtig mange penge, så skal du lave, altså du kan lave content til økosystemet, eller så kan du lave økosystemet. Mm. Altså hvad nu hvis fremtidsmæssigt, at man lavede Kasper Drømmes review hjemmeside af produkter for eksempel, eller blev den nye Trustpilot for, hvad hedder det, for produktanmeldelser, eller restaurantanmeldelser, eller et eller andet, altså en generel ting der, ikke? Det er bare en stor, der er meget brand, der skal bygges, inden det sker, ikke? Men hold da kæft, altså, så kunne det virkelig...
Ja, altså jeg har nogle firmaer lignet op, som er interesseret i at lave en app sammen med mig, hvor at jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en app, som viser alle forskellige spisesteder, sådan, så det ikke, altså tit når man sidder og bladrer igennem, så går man ind på Volt, eller Just Eat, eller Hungry, og så har de en vifte af spisesteder, men hvis man kunne lave en samlet app, som altså både brugte mine videoer til at ligesom sige, hvad jeg synes om tingene, så var der brugeranmeldelser på, og så var det, kunne man få et overblik over, hvad er der egentlig af spisesteder overalt.
Og hvor tonen er dig.
Ja, lige præcis. Ja. Og jamen, både mig og brugerne, sådan så man sådan får et mix af, det kunne være sådan en, når man så klikker på en restaurant, så hvis jeg har været der, så kommer der mine anmeldelser op, og hvis brugerne så har lavet anmeldelser, så kan man ligesom, okay, for det er jo ikke alle, der har, altså det er jo sådan, det er mange skriger til mig, nu kommer du til at definere, hvordan maden skal laves og serveres, og det er jo ikke rigtigt.
Hvordan reagerer restauranterne, hvis du giver dem en dårlig anmeldelse?
Jeg synes faktisk ikke, det er meget, meget sjældent, at jeg bliver kontaktet af restauranter, som brokker sig over, at jeg har sagt noget dårligt. Jeg får rigtig mange henvendelser fra dem, jeg har sagt noget godt om.
Fordi en ærlig mening er vel, det er okay at have sin ærlig mening, også selvom man har 200.000.
Ja, men der er selvfølgelig mange, der siger til mig, du har lige pludselig en magt, hvor du går ind og definerer, du ved, og kan på en eller anden måde ødelægge en forretning. Altså, det er jo aldrig min, min plan at ødelægge en forretning. Og jeg tror egentlig, det der er heldigt for dem, er, at jeg laver så mange. Sådan så, at jeg er en kredsen, efterhånden blevet en kredsen pige, ikke? Så det er ikke det hele, jeg siger, der er godt langt fra. Så dem, der ikke er gode, de måske på en eller anden måde siver ud i massen, og dem, jeg siger, der er rigtig gode, de får et boost. Sådan, så jeg tror egentlig ikke, de bliver så ramt af det alligevel.
Hvad er et genialt måltid i Kasper Drømmes øjne?
Det skal være... altså, der skal være tænkt over råvarerne. Det skal være nogle gode råvarer. Noget, altså, det skal bare... I stedet for, at man bare tæsker ting i, så kan jeg godt lide, at man har tænkt over, okay, den her skal bruge... den skal bare lige have lidt syre, og der skal være lidt snask, og den skal... Altså, sådan... Tit nogle af dem, hey, kom ud og prøv det her bagelshop, hvor man står og kigger ned i den her glasmonter, hvor der bare er 300 forskellige ting. Man tænker, I har slet ikke overvejet noget som helst. I tror bare, at fordi der er majs, ærter og jalapenos, så er det for lækkert. Og jeg kan godt lide egentlig, at man kommer ind et sted, som har tænkt over, okay, vi skal bruge de her fire råvarer, og vi skal bare sidde lige i skabet. Det synes jeg
er
lækkert.
Det er sådan lidt, er der over 30 ting på menukortet, så skal man bevæge sig videre, eller hvis der er bødler maden.
Ja. Og hvad hedder det? Og jeg siger også til dem, det værste, I kan gøre ved mig, når jeg kommer ind, fordi jeg går altid ind, og så siger jeg, hvad synes I er det bedste, I kan lave, og så er det det, jeg bestiller. Hvis de så siger, det hele er godt, jeg vender nærmest om at gå ud igen, ikke? Fordi jeg synes, det passer jo ikke. Altså, du ved jo, der er to pizzaer, som bare sparker røvagtigt, ikke? Ja. Så giv mig en af dem i stedet for, ikke?
Ja, helt sikkert. Får du maden gratis?
Nej.
Det gør du ikke.
Alt er betalt.
Så du betaler for det hele? Okay. Ja.
Selvom der er rigtig mange, der prøver. Altså okay. Når jeg kommer ud og de kender mig, så er det sådan, hey, og skal du ikke også lige have en cola med, og vil du ikke også lige, du ved, og sådan. men jeg siger til dem, jeg vil selv betale for det, også fordi jeg havde i starten, helt i starten af min karriere, så var det jo det, jeg tænkte, okay, jeg ender med, okay, så kan jeg få gratis mad, og så kan jeg måske blive betalt lidt for det, ikke? Men fordi det er stukket sådan af, så er det ekstremt vigtigt for mig, igen brandet, at det er ærligt. Så vil jeg hellere betale 100 kroner for den pizza, end jeg vil have de 100 kroner, og så bliver der fucket med troværdighed.
Lige præcis, fordi så kan de også komme bagefter, hvad du fik maden gratis, hvad fanden foregår der og sådan noget, ikke?
Helt enig.
Ja, helt sikkert. Og det gør også processen en del lettere. Hvordan undgår man så at blive fed, når man er Kasper Drømme?
Man man smager rigtig meget og spiser meget sjældent op, og så bevæger man sig. Altså, jeg går rigtig meget. Jeg kan godt lide at gå egentlig også, fordi der sker så meget lige nu i mit liv, så det er egentlig ret rart nogle gange bare... Rigtig meget har jeg hørt til podcast, men nu kan jeg egentlig ret godt lige bare gå og reflektere, fordi at der sker så meget, så hvad for en retning skal man lige gå i, og hvem skal man arbejde sammen med, og kunne man se en vinkel på det her samarbejde, sådan noget. Det er meget rart bare at gå, og så bare gøre det.
Det er sådan en ting, jeg har tænkt over, fordi at når du laver noget content, så er det jo ligesom nede i et eller andet form for sådan format, det har et udseende. Mm. Hvorfor sidder du i en bil?
Jamen egentlig startede jeg med ikke at gøre det i en bil, så kiggede jeg til USA, og så var der nogen, der gjorde det, og så prøvede jeg, og så tog det fart. Og så synes jeg egentlig, at jeg sidder i en bil, fordi det giver mig en ro og en tid til at tænke. Altså at sidde inde på restauranten, for det første synes jeg, er sådan lidt tarveligt over for de andre.
Kokken, der står ved siden af.
Ja, men plus at sidder der andre gæster, du ved, og har købt den samme pizza som mig, og jeg sidder og siger, den er, man må ringe den her, du ved, og de har lige bestilt den samme. Det er sådan, altså for alle synes jeg, det er lidt tarveligt, ikke? Også hvis jeg nu sidder i en restaurant og giver en dårlig anmeldelse, og der sidder andre og kigger, du ved, altså... Det synes jeg er dårligt.
Du slipper også for den der med at gå på gaden, ikke? Hvad så bloggen? Ja, skal vi? Eller
helt
enig. Og sådan noget, ikke?
Helt enig.
Har du prøvet det?
At vlogge?
Ja, sådan, at du vil tale uden for bilen, altså hvor der er andre mennesker omkring dig.
Det har jeg, fordi nu har jeg prøvet at blive filmet, hvor at, ikke mig selv, men andre, hvor det er sådan offentligt. Altså jeg var inde og lave noget i torvehallerne i går faktisk. Hvor sammen med en anden, hvor at, altså, der går bare folk forbi og stopper op og tager billeder og sådan. Altså.
Det er sådan lidt mere angstprovokerende, er det ikke?
Jo. Altså, man skal vende sig til det. Helt sikkert. Man skal også bare ud af sin comfort zone, så jeg tror, der ligger noget i det, jeg kunne sagtens finde på at vlogge. Altså, ikke måske det der, jeg går på gaden hele tiden og snakker, men alligevel kan det et eller andet, synes jeg. Mm. Altså, der er også noget i, på en eller anden måde, at vise folk, hvad sker der egentlig, når man går fra 0 til... Altså 100% lige pludselig i det her kendis-cirkus her, og hvordan er det, at folk kommer løbende hele tiden op til en, og vi har taget billeder og sådan noget. Det synes jeg egentlig også kan noget for at invitere folk ind i den verden. Fordi jeg tror på, udover TikTok bliver stort, så personlige brands, det kommer til at stikke af, fordi vi er trætte af at blive solgt til af kommercielle brands, som siger, at det kunne være, Bosch udkommer med en ny skruemaskine, så... Den der reklame for, at det er den bedste skruemaskine, den har vi set 6.000 gange før. Men hvis du kan tabe ind i, at Carsten, som har vist, jeg ved ikke hvor mange gange, hvordan man bygger et legehus på YouTube, så er det meget federe for Carsten, hvis han siger, den her den holder, så tror du på det. Det gør du altså bare ikke på samme måde med Bosch. Så jeg tror på personlige brands. Og selv, jeg synes selv også, kigger jeg reklamer for nyt tøj? Nej, jeg kigger måske mere på, hvad har andre folk, som jeg synes reflekterer mit, sådan, hvad kan man sige, mig, eller sådan, jeg kan spejle mig lidt i. Altså, hvad har de på at tøj? Okay, det var en fed trøje, den kigger jeg lige efter, du ved. Så det tager jeg helt sikker på.
Men man er jo også nødt til, jeg kunne forestille mig, inden du indgår et brandsamarbejde, at du er nødt til at få nærmest få tilsendt brandet, eller få det prøvet inden, fordi man kan jo ikke indgå et samarbejde, hvor du så ender med at være sådan, fuck, det er noget lort.
Nej, det her, ikke? Altså, og det, igen, det der med at være ekstremt selektiv i, hvad man vælger, ikke? Altså, det er meget vigtigt for mig. Jeg synes, når jeg kigger på den danske influencer-scene, så synes jeg, at jeg kigger og ser rigtig mange, som skifter enormt mange brands igennem. Så det her tøj, så det her tøj, så det her tøj. Og det kan selvfølgelig godt være, at det er fedt alt sammen, eller jeg synes bare, altså, man mangler, ens credibility ryger bare en lille smule.
Den danske influencer-scene, nu har vi jo arbejdet med ret mange influencer, og sådan influencer-samarbejder kan jo virkelig gøre noget godt for nogle brands, hvis det bliver eksekveret rigtigt, men også hvis det bliver prissat rigtigt. Og jeg synes virkelig, man har set en inflation i priser, altså hvor det har været så ekstremt dyrt at få nogen til at deltage. Nu er du selvfølgelig selv influencer, så jeg skal ikke sidde og tænke dig noget, men det skal virkelig også give mening for brandsene på lang sigt. Men jeg synes ligesom, det man ser i øjeblikket, i hvert fald med influencer marketing, det er, at der er sådan rigtig meget mode og sådan fashion, og hvad hedder det, der er ikke så meget lifestyle. Nej. Der er ikke rigtig nogen andre, der gør det så meget på mad. Der er du nok en af de eneste, som virkelig sådan er madfokuseret og har klaret det så godt, ikke? Fordi du ligesom har fundet din niche, kan man sige, og din måde at gå viralt på. Men hvordan, ifølge dig, hvis man nu sidder derude og ser med, og der er nogle unge folk på TikTok, der sidder og tænker, fuck, jeg kunne godt tænke mig at få lavet noget larm på TikTok. Mm. Hvordan går man viralt på TikTok ifølge dig?
Men jeg tror på, at hvis man skal virkelig få det til at lykkes, ingen trends. Stop med at lave trends. Stop med at bruge sounds. Det der fungerer ikke. Du skal lave originalt indhold, og så skal du bare teste det, og du skal stole på, at det er dig, der er stjernen. Altså, så du skal stole på, at når du siger noget, jamen altså, du behøver ikke, du skal ikke tro, du er professor. Du skal mere bare invitere folk ind i dit liv, hvis det skal stikke af på TikTok. Jeg tror, vi er væk fra det der. Det er også derfor, at folk hopper på TikTok, fordi vi er væk fra det her polerede, perfekte kamera, 7 vinkler. Vi kører bare, siger jeg nu, med 2 perfekte kameraer her, og vi kører. Men altså, jeg tror på det helt rå format, hvor du inviterer folk med og deler en eller anden passion, du har. Det tror jeg. Og så kan det godt være, altså, gå viralt. Er det så vigtigt at gå viralt? Egentlig, det er selvfølgelig fedt at få mange visninger, men det er federe at bygge et publikum, som synes, at det, du laver, det er bare det fedeste, og du er egentlig en fed person, og I deler viden. Noget af det, der fungerer allerbedst for mig, det er at bruge brugerne. Jeg går aldrig ind og siger, for eksempel, når jeg har lavet en video omkring pollenallergi, og det er først lige kommet til mig nu, så bruger jeg brugerne til at sige, hvad fanden gør I andre? Jeg har lige købt den her Alnok-pakke, men er det det bedste? Og så vælter det seriøst ind med folk. Måske nu har min profil selvfølgelig også fået en del opmærksomhed, men altså, inviter folk ind i, hey, jeg bruger den her kjole, jeg sætter sådan her. Hvordan sætter I det andre? Den bruger I et bælte? Eller så kan det være folk, jeg starter min sådan her. Mm. Lige pludselig så interagerer du med et publikum, som ikke bare er, hey, når du skal gøre sådan her, så brug sådan her med kjolen. Så bliver du sådan en, der står og fortæller folk. Jeg tror meget mere på, at det er et samspil med, at vi sammen finder en løsning.
Mm. Jeg tror, det der spænder ben, specielt for rigtig mange unge mennesker, det er jo, de hele tiden sammenligner sig selv med, du ved, sådan en som dig, eller udenlandske TikTokere, der har millioner af følgere, altså nærmest milliarder af følgere, nogle af dem, ikke? Altså, hold kæft, der er nogen, der har over 100 millioner følgere på TikTok nærmest, ikke? Og når den sammenligning opstår, så bliver de super, jeg tror, først og fremmest bliver de utålmodige, fordi de vil gerne have tingene til at ske.
Selvfølgelig. Ikke?
Og så begynder de også at få dårligt selvværd, fordi, det går ikke hurtigt lige pludselig. Så er det noget med, at man også sådan skal sådan, altså lægge en eller anden plan og sige, nu fortsætter jeg det her i 3 måneder, hvis der ikke er sket noget, så prøver jeg at hoppe videre til det næste. Eller lagde du sådan en strategi, inden du startede? Eller
jeg tænker så strategi, jeg lavede.
Du ramte jo lidt guld fra starten af, lyder det til, ikke?
Ja, jo, på en eller anden måde. Altså man kan sige, jeg havde jo inden også prøvet at lave noget på omkring vægttab, som ikke fungerede. Jeg havde også prøvet at lave noget på engelsk, fordi jeg tænkte, okay. Du ved, kan man lave TikTok på engelsk, og det stikker af, du ved, så kan det stikke af. Ikke?
Ja.
Og igen, det er forkert, fordi man skal ikke tænke på, at det skal stikke af. Man skal tænke på, hvordan bygger jeg mest mulig relation til de andre mennesker. Og det gør man altså ved at give noget af sig selv og være konstant. Det er konstant, det er 100% det største parameter. Du skal tænke på at overveje at lave 4 hver dag. Mm. Og bare prøv dig frem. Og så kan du mærke selv, hvad er responsen på den, hvad er responsen på den, okay. Og lad være at tro, det skal være overproduceret. Tag folk med, og lad dem bidrage, og så lav et samspil, hvor du svarer eller et eller andet, så giver det bare mening.
Og man skal jo bygge sit brand, og så tror jeg også, at man som ung person eller en, der starter det her projekt ud, også skal huske at sige, okay, kig på de største brands i verden, der er lige nu, ikke? Coca-Cola og Nike, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, de har jo været at det og i gang med det i 50 år, 40 år, 30 år, ikke? Altså sådan, så Rom blev heller ikke bygget på en dag, så take a chill pill, ikke?
Jo.
Altså for eksempel målet med den her podcast, som jeg nævnte, inden vi startede, det var jo det her med, at jeg godt kunne tænke mig at møde nogle nye mennesker og lære noget. Så er det også fedt, at vi bruger mange af videoerne til TikTok. Mm. Altså, få det testet ud. Men jeg er jo også sådan, jeg har sagt til mig selv, altså, jeg tror først på, at efter cirka 200 afsnit, sker der noget lyttermæssigt.
Ja.
Og vi er altså kun 11-12 afsnit inden nu, ikke? Jeg skyder måske en om ugen, så det vil sige, det er om 4 år. Jeg regner med, at der er i hvert fald noget lyttermæssigt, der giver afkast. Ja. Man kan så se afkastet på TikTok nu, fordi det stikker rimelig meget af på nogle af de videoer, vi lægger op. Ikke? Men om 4 år, så regner jeg med, og det er sådan min tidshorisont. Mm. Man kan sige, når jeg er så langsigtet, så kan jeg jo heller ikke gå fuld tid på det.
Nej.
Fordi så kan man jo ikke tjene nogle penge i 4 år. Så det er også lidt sådan en side geschæft.
Ja.
Men hvad, er du fuldtid på det nu? Du har sagt dit job op, så jeg.
Ja, jeg har, altså igen, står jeg på en eller anden måde i en lidt privilegeret situation. Jeg havde nogle hjemmesider, som jeg har solgt, og så er det så den pose penge, jeg på en eller anden måde lever af nu. Fordi selvom jeg har sammen med dig lavet brandsamarbejde, så har jeg meget selektiv i, hvad for nogle brands, som giver mening. Så jeg har ikke bare sagt ja, selvom jeg kunne godt tjene mange flere penge, end jeg gør nu. Men det er bare så vigtigt for mig igen at kigge langsigtet og kigge brandstrategi. Fordi jeg tror på, hvis jeg siger ja til alt for mange ting nu, så udvender jeg mit eget brand, og så var det bare sådan noget, så er jeg ligesom alle de andre om et år, ikke? Hvor jeg tror på, at jeg kan virkelig komme til at skabe noget stort, hvis jeg holder fast i min ærlighed og autenticitet i det her.
Med den hastighed, du har, nu ser man sådan en som Anders Hemmingsen, ikke? Altså han, man kan sige, der er jo nye mennesker hvert år heldigvis, der får en telefon, fordi folk bliver ældre år for år, og så kommer der ligesom nye følgere til, ikke? Men når man ligesom har samlet alle dem, man kan samle, så er det jo sådan set bare at vente på dem, der bliver gamle nok til, at de kan komme på de sociale medier. Så når man jo en eller anden form for sådan stillestand, eller sådan man vokser, så vokser man jo ikke lige så viralt, som du har gjort. Ikke? Altså når du ligesom når til det sted på et eller andet tidspunkt, hvad så planen, hvad så next step, tænker du? Det er et stort spørgsmål.
Ja, det er svært. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal hen nu. Altså jeg har faktisk en idé om, at også bygge en eller anden form for community eller platform, som lærer unge, hvordan bygger man personlige brands, hvordan ender man med at blive influencers, fordi jeg synes med mig selv, der er sgu ikke noget, altså der er ikke noget indhold derude, der er ikke noget, hvordan laver man en kontrakt til en samarbejdsaftale, hvordan finder man samarbejder, hvordan starter man, det tror jeg kunne være ret interessant. Mm. Jeg har også en idé om, altså jeg kigger jo, når jeg kigger på, hvordan andre gør det, så kigger jeg jo mod USA, jeg kigger Logan Paul, KSI, sådan noget for at se, hvad gør de egentlig nu for at få det til at køre, ikke? Og der er ingen tvivl om, at det er fedt at lave brandsamarbejde med. Jeg tror på, måske skal man ud og bygge sin egen brand på en eller anden måde. Og hvad det kunne være, altså mit kunne måske godt være noget madrelateret, men der kunne også være andre ting. Jeg er sådan lidt med tøj, er jeg sådan lidt, gider man have en trøje med et billede af mig på, agtigt, ikke? Altså det skal jeg ikke bede om, vel? Så
kommer det for langt væk fra.
Man kunne måske godt overveje et hue-brand.
Der er noget der.
ja, der er et eller andet der. Men altså, jeg tror virkelig på, at have et eller andet, som er dit eget, og så altså, have nogle samarbejder, som giver mening. Altså,
hvad er det klammeste mad, du har spist?
Jeg tror.
Og vi dopper selvfølgelig restaurantnavnet ud her.
Jamen, det tror jeg godt, de kan holde til. Jeg har prøvet sådan en tankburger på Shell, som var. Altså, man kommer ind lidt den der glasmonster igen, man kommer ind, og så ligger det bare i en pose, så bliver den taget ud, lige kørt en tur i resten, og så var den bare sådan helt svedig bagefter, ikke? Og det grund til, at jeg siger den klammeste, det er fordi, jeg var bare, altså jeg var sendt i kælderen bagefter, ikke? Altså jeg lå bare inde på sofaen, fordi min mave, den var sådan helt pustet op, og så jeg kunne bare ikke noget i resten af aftenen, var jeg bare helt smadret, ikke? Så, og igen er det lidt tarveligt, fordi at den dag har jeg måske smagt 4 andre ting, så det kunne måske godt være den, jeg peger bare på den, fordi den er så klam ud, ikke? Helt
sikkert. Hvis du nu skulle, okay, sådan 3 hurtigt, ikke? Hvis du nu skulle anmelde 3 steder, man skulle tage hen og spise lige nu, lad os sige, i Københavnsområdet, hvor skulle det så være?
Det er virkelig svært. Altså, jeg kan godt lide, jeg er helt vild med Rosetta, som ligger på Østerbro. De laver en vanvittig lækker pizza. Jeg kan godt lide The Fat Greek, som laver en gyros. Mm. Og så, altså, så ligger der sgu et sted inde på strøget, der hedder Juicen Coffee. De laver altså en ond snegl til en 20'er.
Okay, og, den, og så er det pris og kvalitet, der hænger sammen.
Ja, den hænger sindssygt godt sammen der. Nogle af de andre kan godt, altså, jeg tror, en gyros med pomfritter koster 140 kroner, ikke? Så vi også står op af, ikke? Og et slice koster 60 kroner på Rosetta, ikke? Men altså, det smager fandme også godt.
Hvad hedder det? Det store spørgsmål, som jeg jo tænker over, det er jo, at når du er ude og prøve alle de her forskellige madvarer, så er der jo rigtig meget pizza og burger, ikke?
Ja.
Bliver du aldrig træt af at æde pizza og burger?
Jo, men jeg synes faktisk ikke, det er så slemt. Jeg prøver virkelig at... Altså, som sagt, jeg prøver at lægge 4 videoer op om dagen, ikke? Og det er... Nogle gange er det helt almindelig kanelsnegl, fordi jeg spiser jo ikke... Altså, det er ikke sådan, jeg sjældent, jeg spiser 4 varme retter på en dag, ikke? Så 2 stykker pizza på en dag, det kan man jo sagtens spise, ikke? Og en burger kan man også sagtens spise. Men jeg prøver virkelig også at variere det, så jeg får... Altså, jeg prøver også at tænke over, okay, kunne vi lave noget sjovt omkring en salat, du ved, så det ikke bare bliver helt tungt, ikke? Men der er jo... Det er ikke så mange... Altså, det er jo nemmere at sælge pizza og burger, fordi det er der bare flere, der forholder sig til at købe, end der egentlig er, der køber salat, selvom vi, der er sådan lidt en trend i, at vi måske er på vej et andet sted hen, ikke?
Hvad foretager du? Er du pizzamand eller burgermand?
Det afhænger fandme af.
Gør altså, det?
Ja, det
jeg okay, verdens ting. Bedste burger versus verdens bedste pizza. Hvad spiser du?
Burgeren, tror jeg.
Okay. Jeg er sgu nok på pizzaen. Ja. Hvad hedder det? Hvis der nu... også, det er jo sådan en ting, jeg sådan altid har tænkt over. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker over sådan nogle ting. Men hvis man bliver efterladt på en øde ø, og man skal spise en type mad resten af sit liv, ikke? Hvad vil det så være?
Jeg tror, jeg var gået med... Altså, jeg er virkelig glad for det asiatiske køkken, så et eller andet i den stil. En virkelig lækker panang, tror jeg, at kunne køre. Det synes jeg er vildt lækkert.
Jeg har jo haft nogle idéer i forhold til sådan, generelt din content, og sådan, hvordan man sådan, kunne sådan, udvikle det. Det kan jeg jo ikke lade være, når jeg sidder med og har det bureau, som jeg har. Ikke? Men hvis du nu skulle bevæge dig sådan, hen og lave noget andet content, end det, du laver nu. Nu så jeg for eksempel, du søgte en videograf, ikke? Hvad er dine tanker omkring det? Altså, bliver du i bilen, eller begynder du at bevæge dig ud og lave noget mere longformat, eller hvad tænker du?
Helt sikkert. Der er helt sikkert en idé om at lave mere vlogging. Altså sådan, jeg kunne godt tænke mig at lave vlogging i sådan, ikke kun vlogging, men sådan med 2 scenarier, sådan så man på den ene side fik sådan min historie, og på den anden side fik nutiden, sådan så man hele tiden sådan, vender ind i, hvor kom jeg fra, og folk har rigtig mange spørgsmål om det, og så er sådan nutiden, hvad er det, der sker, sådan, så man svinger mellem de 2, og så laver et videoformat på det. Så kunne jeg godt tænke mig at tage folk, det er fordi, jeg synes, der er noget i vlogging, det skaber bare en mulighed for at tage folk med på hele rejsen. Jeg har også en idé om, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg lave et kontor, som er sådan et virkelig kreativt kontor, så der, jeg ved ikke, om du har set... Fantasy Factory med Rob Dyrdek, som er sådan en skateboarder for USA.
Mm.
Han byggede simpelthen en lagerhal om til sådan et, altså det var bare et stort legerum for voksne, ikke? Altså du ved, han stod så på skateboard, så det var indendørs skatepark, og de lå og kørte ATV'er ind i, altså gjorde alt muligt, hvor jeg tænkte, det kunne være vildt blæret at ligesom lave det. Og med vlogging kan man på en eller anden måde tage folk med og give dem bidder af det, sådan, så det var sådan noget... forestillelse følger hele tiden, hvor det er interessant at følge med i opbygningen. Jeg synes, opbygningen er bygningen.
Så er du sådan andre kreative creators siddende, for
også,
eksempel.
Ja. Og ja. Men ikke sådan, et fedtet content house, som man ser, altså, hvor de står og danser sammen hele tiden. Men det kunne også bare være, igen, samme sted, så har man sit agency derinde også, og man har sin videograf og sin klipper, og så, altså, det der med at skabe nogle flere personligheder indeni, kunne også være interessant. Det kunne også godt være nogle andre creators.
Altså, så du simpelthen laver en eller anden form for bureau selv, hvor du selv måske bliver, hvad kan man sige, direktøren for at få skabt personligheden, eller?
Ja, altså, det er jo, jeg er jo nok ligesom dig, at min hjerne kører konstant med idéer. Mm. Altså, jeg har hele tiden idéer om, at hvis jeg ikke lavede det her med mad, okay, så kunne jeg sagtens finde en vinkel på at lave noget med tøj, eller lave noget med, altså, jeg har også en idé om at tage folk med ud og opleve og rejse. Det synes jeg også, igen, vloggingformatet giver på en eller anden måde et indblik i det også.
Casey Neistat, han lavede jo det der kontor i New York på et tidspunkt, det der 187, eller hvad det var, der hed. Ja. Det lukkede så ned igen. Men det var en ret fed idé, ikke? Det der med at sådan, lave sådan et space, hvor du har dygtige mennesker siddende, og hvor du kan give creators, lad os sige, studiesetting, så var der et køkkensetting, så var der et top-down-setting, så var der en green screen, så var der... Ja. Altså ligesom give folk det her.
Ja, ja, ja.
Hvordan man kan monetize det, det ved jeg ikke helt. Det er vel noget med en eller anden form for indledende kontrakt med dem, hvor man siger, prøv at høre, vi styrer jeres brand deals, I går bare mok.
Ja, ja, eller, det kunne sagtens være. Men det der også er så med et stort fællesskab, det var, at man kunne jo inkorporere brands på en helt anden måde. Det vil sige, man kunne green screen kunne være sat op af Philips, du ved, og så er det deres produkteragtigt, man bruger, og ude der kunne være en rampe, som var lavet af Red Bull, eller altså sådan et eller andet, du ved. Så på en eller anden måde kan man på en kreativ måde inkorporere brandene, så det bare organisk indgår i ens indhold, når man så laver noget. Ja.
Altså jeg er jo ikke, altså nu har jeg jo et videoproduktion, så sådan en digital annonceringsbyrå med strategi og alt det, som vi laver for vores kunder, ikke? Men jeg er jo ikke, man kan sige, jeg er jo ikke nødvendigvis tilhænger af, at man skal bruge kameraer som det der til 100.000 kroner, eller hvad end det er, det koster, ikke? Ja. Jeg synes også, en som du gør netop, det er du også bevist, at en iPhone, den kan du virkelig nå langt med, ikke? Men jeg tror også på, at du ved, hvis man for eksempel laver et bureau, så er det stadig vigtigt, at man har muligheden for at filme noget i høj kvalitet.
Helt enig.
Fordi der er nogle brands, der også kræver det. Og grunden til, at vi rent faktisk også filmer i høj kvalitet, jo, vi kunne sagtens filme alle vores produktioner med en iPhone. Det er mere postproduktionen. Mm. Det er meget nemmere at sidde og arbejde med noget materiale, der er filmet med et kvalitetskamera. Mm. Fordi det er nemmere at color grade, det er nemmere at crop ind og crop ud, og hvis noget bliver for småt eller for stort, så forvrænges kvaliteten ikke, fordi du har filmet i en høj nok opløsning og sådan noget. Ikke? Altså, så, fordi det er pludselig det, jeg har oplevet, når man sidder og arbejder med brands og virksomheder, så siger de, jamen, jeg kunne godt tænke mig, at det ser for mørkt ud.
Ja.
Du ved, hvis jeg så begynder at color grade en iPhone-optagelse, så gør det bare sådan... Og så begynder det bare at pixelere og ligne lort. Ikke? Og så siger de, hvorfor fanden gør jeg det? Nu ligner det lort. Ikke? Nå, det er fordi, vi kan ikke color grade det. Så det der er det fede ved at bruge de der lidt dyre kameraer der. Ikke? Men jeg er jo ikke sådan en tilhænger af, at man kun skal bruge dyre
kameraer. Nej.
Ligesom at jeg heller ikke... Altså, da jeg startede det her bureau, der var jeg jo ikke... Der var mange kunder, der kom til os og siger, vi hiver bare fat i nogle andre end jer, som måske kan tage nogle bødler i stedet for. Så siger jeg, prøv at høre, altså, det er jo ikke fordi, at jeg... Jo, jeg kan godt lide videoer, det kunne jeg også, da jeg var barn. Jeg synes, det var et sjovt format. Men hvis det havde været GIF-animationer, der havde været det, der fungerede, så havde jeg været rigtig dygtig til GIF-animationer. Altså, man skal jo være dygtig til det, der ligesom fungerer på markedet fremadrettet. Ikke?
Selvfølgelig.
Det var jo rent faktisk Gary Vaynerchuk, der også startede mig ud dengang. Hvor jeg valgte at opsige mit job og blive veganske madblogger. Mm. Hvordan har han sådan, generelt sådan inspireret dig? Har du sådan været lidt nede i en gulvkælder, og så fået ham til at fyre lidt op under dig? Fordi det var det, der skete for mig. Eller, sådan, eller har han bare været sådan motivator? Eller?
Jeg tror egentlig bare, han har talt ind i rigtig mange ting, som
passer måske ind i mig. Prøve, hvem er Gary Vaynerchuk?
Jamen, han er den her amerikanske, jamen i dag er han jo fandme nærmest motivational speaker, eller sådan cult leader på en eller anden måde, er det jo blevet, ikke? Men nu med, altså han åbner også mange døre. Jeg sidder der også og overvejer, okay, NFT'er, skal man på et eller andet tidspunkt som content creator lave et eller andet interessant omkring det? Altså, så jeg
synes... Kæmpe fucking muligheder for dig at lave sådan noget der, fordi at smart kontrakter, ikke? Man har Kasper Drømme NFT'en, det er en automatisk rabat på udvalgte restauranter, hvis du har den, eller whatever, ikke?
Ja, ja. Altså, jamen helt enig, ikke? Men altså, for mig var han bare... han har selvfølgelig skrevet nogle bøger, altså Crush It, eller Crushing It, det kan jeg ikke huske.
Crush It?
Ja, og jeg tror, han lavede to, faktisk.
Ja, så nu har han lige lavet den der 12 and a half.
Ja, den har jeg også. Ja, altså,
har du den også?
Ja.
Er den god?
Ja, det synes jeg faktisk.
Okay, jeg
synes, det er en sådan meget mere følelsesmæssig. Han går ind i, hvad for 12 og en halv sådan, ting skal du have. Og det er ikke kun, man kunne godt tro, at sådan en amerikansk iværksætter fyr der kun går ind i grind og sådan noget. Ikke? Men det er meget mere, du skal tænke brand, du skal have dine egne følelser med, du skal... compassion, det vinder du langt mere med på den lange bane. Så jeg synes virkelig, han formår at gå væk fra, selvfølgelig skal du arbejde benhårdt, men du skal også, altså, hvad er succes egentlig? Mm. Er det succes at tjene 12 millioner, eller er det egentlig, at du tjener 200.000 om året, men du har bare verdens frieste liv, du ved. Og det kan da godt være, at du bor i sådan tiny house et eller andet sted. Hvad fanden ved jeg, ikke?
Altså, du så, har positive interaktioner med præcis. Mennesker og gør andre mennesker glade.
Og du bare står op hver morgen og bare glæder dig, eller du bare, du ved, du kan godt være, at du kører Ferrari herhen, men du har ikke tid til at køre i den nærmest, vel? Og du kører kun til og fra arbejde. Og, altså, så jeg synes, altså for mig, så åbner han en verden i... Altså, han viste ligesom at kom i den der Crush 1, tror jeg, den hedder. Ja. Den viste han ligesom, hvordan kan man være creator, og hvad er egentlig at være creator? Fordi er det at lave podcast om at din favorit fodboldklub, eller er det at lave... Altså, det hele kan stikke af, og hvad er stikke af? Det behøver jo ikke alt sammen blive KSI Logan Paul. Det kan også bare være, at du nu får gratis billetter til at komme til FCK's kampe, og du ved, lever sådan en semi af det på en eller anden måde, og så har du et lærervikar ved siden af, men der er lige pludselig sindssyg frihed, og du får lov bare at grinde, eller at dykke ned i det, du elsker. Så det synes jeg egentlig, han gjorde for mig.
For mig har han holdt mig i skak. Altså mod mine negative tanker, som kan være super selvdestruktivt. Mm. Altså han har virkelig været god til sådan, og det lyder som om, at man føler, at man kender ham. Mm. Fordi man har hørt, jeg har jo hørt hans podcast de sidste 3-4 år, hver dag nærmest. Mm. Hvor jeg på vej til arbejde, på vej på cykel, et kvarter, bare har haft Gary i ørene. Mm. Fordi det ligesom, det primer mig til dagen. Det gør mig klar til dagen. Ligesom får den der positive vibe ind under huden, og så angriber man dagen på en helt anden måde. Ikke? Så han holder mig sådan ret meget i skak. Er der andre du lytter til, som du også er sådan glad for, eller er det sådan
Altså jeg læser mange, eller lytter faktisk, jeg lytter også rigtig mange selvhjælpsbøger, kan man sige, altså sådan noget synes jeg egentlig er ret interessant, og jeg har gjort det i mange år. I starten var jeg meget Tim Ferriss, du ved, hvordan optimerer man sit liv, det er jeg egentlig kommet ret meget væk fra, fordi det synes jeg egentlig er, altså han har også skrevet The 4-Hour Workweek og The 4-Hour Body, hvor det hele sådan var, hvordan optimerer du det, men et eller andet sted var historien også, jamen hvad så, når du har gjort det, hvad så, når du har arbejdet, kun skal arbejde 4 timer, hvad skal du så fylde dit liv ud med?
Man kan også blive sygt stresset af de der selvhjælpsting, fordi der er jo en milliard ting at holde styr på, ikke? Hvordan plukker man de rigtige, og hvordan husker man det hele, for det implementeret i ens hverdag og sådan noget. For mig er det vigtigt med at simplificere. Jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Altså, for mig så handler hver dag om, at det skal være en plusdag. Så hvis jeg kan simplificere det ned til det, jeg siger, okay, så længe jeg går hjem fra arbejde, eller går i seng med et plus, i hvert fald hvis man kigger på det arbejdsmæssigt, så længe jeg går hjem fra arbejde med et plus, jamen så, så er det en god dag. Fordi hvis jeg så har 200 arbejdsdage om året, lad os sige, jeg arbejder 40 år endnu, ikke? Det er 8.000, ikke? Det er 8.000. Det er 8.000 arbejdsdage, ikke? Så bliver det jo ret mange plusser, og så er du altså nået ret langt om til mange år. Så en plusdag for mig, det er jo egentlig bare, jeg skal i hvert fald have en positiv interaktion med et andet menneske. Og hvis jeg så har 2 negative interaktioner, med 2 andre mennesker, så er det en minusdag. Fuck, så må jeg få gjort noget ved det, ikke?
Ja.
Altså sådan, virkelig sådan, prøve sådan at få det sådan simple down så meget, som man overhovedet kan, ikke? Og så stole på processen, du ved. Det der med, du ved, den der klassiske, man kaster næsten op i munden, når man siger det, men it's a marathon, not a sprint,
ikke? Du ved, sådan, så. Noget af det, jeg har gjort faktisk, er, hvis jeg har været i en hård periode, så har jeg gjort det, at jeg har, igen, så er vi til Tim Ferriss, han har sådan noget koncept, der hedder The 4-Minute Journal, hvor du... du starter dagen ud med at sige, hvad vil gøre den her dag til en god dag? Og så skal du bare finde 3 små ting. Ikke sådan noget, du ved, jeg skal ud og løbe 10 km og sådan noget, men bare sådan, hvis jeg lige fik ret min seng, hvis jeg fik spist noget lækker frokost, hvis jeg et eller andet, du ved. Så skriver du det ned om morgenen, og så har du dagen, og så om aftenen, så tjekker du op. Okay, fik jeg gjort det der ting? Okay, så har det været en god dag jo. Altså du ved, så ens mindset på en eller anden måde er at fokusere på, det har været en god dag, du ved, fordi man kan lynhurtigt komme og sige, ej, jeg nåede ikke, og børnene skreg også, og det var fandme også, du ved, så er det bare en dårlig dag, men hvis man hele tiden vender sin hjerne til at fokusere på alle de gode ting, der sker, for det er det, der fucker med en jo, ikke? Det er, at man kan hele tiden være bedre.
Man har sådan et mindset, som også tror jeg, der tror jeg, vi er lidt ens, det der med, at man vil gerne bare præstere, og man vil gerne bare derudad, og altså du ved, sådan, det er det, man kalder en insecure overachiever. Det er i hvert fald sådan en, jeg er. Ikke? Altså jeg er usikker på mig selv, derfor vil jeg altid give dobbelt så meget, end der egentlig er brug for. Ikke?
Ja, ja.
Hvad fanden var det, Gary Vaynerchuk, han primer sig selv ved at forestille sig hver dag,
hans familie dør.
Hans familie dør.
Ja, sindssygt nok, ikke? Ja, den har jeg også filmet af.
Nå, de lever fedt. Nu har jeg det mega godt.
Ja. Nå, men et eller andet sted er det meget godt set, fordi... altså, hvis du skiller det helt fra, hvor slemt er det egentlig? Altså, det er jo det, hvis man har virkelig prøvet, og du ved, det der, man ikke kan forestille sig, fuck, man, nu går jeg for konen, og jeg bliver fyret, og et eller andet. Og så finder man ud af, okay, man står her alligevel, du ved, jeg er ikke død af det, hvad så? Hvordan bygger man så op igen, og hvad er det så, man fokuserer på, ikke?
Det er jo, jeg er jo mega, og det er også, nu er jeg selv far til to børn, en på to og en på et, og hvad hedder det, der har været travlt.
Ja, der er knald på.
Der er knald på, ikke? Det er virkelig vigtigt for mig at prøve at give de her ting videre til mine børn. Mm. Jeg forventer ikke, at mine børn bliver selvstændige eller iværksætter, ligesom jeg har været, men jeg forventer først og fremmest empati. Mm. Altså den der klassiske Gary Vaynerchukske grundkerneværdi.
Ja,
ikke?
Helt enig.
Jeg forventer, at eller jeg forventer det ikke, men det er jo mit ansvar at lære dem empati. Ikke? Mm. Så vi bruger rigtig meget tid på at snakke sådan, når man, hvis der er nogen, der falder og står, så hvad gør man så? Eller kan du hjælpe hende der med at samle den der op? Og prøv at så se bagefter, hvordan de ser ud i ansigtet, når du har gjort noget godt for dem. Ikke? Altså lære dem det der med.
Helt enig.
Den der menneskelige... fordi så tror jeg, at hvis man skaber empatiske børn, så skal de sgu nok klare sig. Og hvis man også skaber børn, der selvfølgelig godt ved, at, og det er derfor, jeg synes, det er fedt at bo i Danmark. Fordi hvis man boede i USA, og du går konkurs der, ikke, så er du fucked.
Ja.
Altså, så er du på gaden.
Ja.
Du ved, ikke? Vi bor altså i et land, og det er ikke fordi, jeg siger, at nu skal alle, der lytter med, bare tage ud og starte et APS op, og så bare gå konkurs, fordi det er staten, der betaler, så vi betaler alle sammen for det. Men vi bor altså i et land, hvor du kan gå konkurs og blive reddet.
Ja.
Altså, så vi bor i et land, hvor du kan få lov til at spille spillet igen og igen og igen og igen og igen. Du kan miste det hele, men få lov til at starte forfra.
Ja.
Selvfølgelig kommer der et tidspunkt, hvor man efter nok konkurser, så bliver man bedt om lige at tage 10 års pause. Ikke?
Ja, men
stadig.
Ja.
Og det er jo fantastisk. Og det synes jeg også er et fantastisk outlook at have et land som Danmark. Fordi der er fandme frit spil, ikke? Altså, sådan, vi bor ikke i andre lande, hvor man bare er på gaden og hjemløs, hvis du ikke har noget. Ikke?
Jo.
Så det er jo mega svedigt.
Ja. Og det er også altså en anden ting, som også, igen, Gary Vaynerchuk, det er det her gratitude, altså taknemmelighed over, det skal man bare stoppe op, du ved. Jeg gør det, hver gang jeg kommer hjem, når jeg har været ude at rejse. Hver gang jeg kommer hjem, så tænker jeg bare, hold kæft, hvor bor vi pisse privilegeret. Altså, der er styr på det. Vejene fungerer, du ved. Er der noget galt, så går du bare til lægen, du ved. Altså, der er bare så meget styr på det, hvor man kommer hjem fra. Jeg har lige været i Grækenland, og det er da fedt vejr, og 25 grader, du ved, solen banker bare derudad, men så bor man på et eller andet hotel, og så ved siden af, der er bare sådan en pløjmark, du ved, altså det vil aldrig ske herhjemme, vel?
Nej.
Altså, og vejene sejler, og altså de der butikker, der er sådan noget krimskrams, de har alle sammen, du ved, altså du kan ikke købe noget ordentligt, vel? Altså vi vader jo bare rundt i luksusbutikker, og lækre madsteder, og bag, altså alt muligt lækkert, ikke?
Ja.
Og så går vi her og har ondt i, du ved, og brokker os lidt over, nu skal vi kraftedeme også holde i kø, du ved, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja, benzinpriserne
stiger. Ja, altså vi lever så privilegeret, det er sindssygt, ikke?
Ja, vi har det meget godt. Hvordan var Kreta? Jeg skal selv til Kreta. Jeg tager en all inclusive om en måneds tid.
Nej, det var hyggeligt nok. Ja. Men er jo, man, altså, når man når, når du har to børn, så er det jo ikke, du tager ikke på ferie for dig selv. Altså, det, der er ikke ferie på den måde. Det er ikke som du er vant til, hvor du bare skal ned og se Mai Tais og høre lydbog, vel? Det holder ikke. Du er på hele tiden.
Men altså, vi glæder os bare til en uge, hvor vi ikke skal gøre rent eller lave mad. Nej, med to børn.
Ja.
Fuck,
nå,
der
gang
og der bliver fjernet service for os, der bliver ryddet op efter vi har spist og alt sådan noget der. Ikke? Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så har jeg sådan en ting med, du ved, sådan nogle all-inclusive steder der. Du ved, sådan en poolbar, hvor du kan svømme ud til poolen. Ikke? Det virker ikke helt sikkert. Det der med sådan børn, der bader og stive forældre og sådan noget. Ikke?
Jeg er helt enig. Men altså, ja, det er. Man skal bare tage det som, hvad det er. Og så tror jeg, altså, at finde nogle andre, som har børn i samme alder, det, altså, og så tage afsted med dem, det tror jeg virkelig. Vi var heldige at møde et andet par dernede, som så havde lidt andre børn. Altså, du ved, så får man den der voksentid også, fordi så leger børnene lidt mere. Altså, nu ved jeg ikke, et år, så er det begrænset, hvor meget de leger endnu sammen, ikke? Men altså, at få nogen, som sådan, der var sådan en større pige, som synes at vores lille datter var jo fantastisk. Det var nærmest en levende dukke, du ved ikke? Så hun fik bare lov at sidde med hende, og vi sådan rimelig afslappet omkring det. Så kunne vi sidde og spille lidt terning og hygge om det, og også få en drink og sådan noget. Altså, det fungerer bare, synes jeg.
Hvad er dit forhold til sociale medier og dine egne børn? Altså, lader du dem... Altså selvfølgelig, de er ikke gamle nok til at have det endnu, men, sådan, kommer I til at være sådan lidt strikse i forhold til det, eller er der bare frit spil?
Nej, jeg tror ikke, det giver mening. Altså jeg tror, det er for naivt at tro, at du kan holde dem væk fra et medie, som alligevel... Selvfølgelig, ligesom med alt andet, synes jeg, det handler om en god samtale. Det handler om, at du skal preppe dine børn, ligesom du gør med, hvad hedder det, empati. Du skal preppe dine børn til at være i situationer. Altså, nu kommer jeg fra Vestegnen, men du skal også forstå, altså, hvem kigger du i øjnene, eller hvem svarer du igen? Og så får du ind på lampen, du ved ikke. Altså, det samme sker med sociale medier. Du skal selvfølgelig ikke lægge nøgenbilleder ud, og du skal selvfølgelig finde ud af, hvem interagerer du med og sådan noget. Det er meget mere det samspil, og det ansvar, jeg tør tage som forælder, end at sige, det må du ikke. Altså, det giver ingen mening, synes jeg. Det der, for det kommer til at ske. Se, hvor meget vi bare bruger det. Prøv at tænke, hvor meget de kommer til at bruge det. Altså.
Det er også den der... jeg fik jo altid at vide af min mor som barn. Nu er jeg gået i folkeskole og gymnasie på Christianshavn, lige ved siden af Christiania. Og hun har jo altid sagt til mig, altså hvis du får lyst til at ryge noget weed, så det må du gerne, men du skal bare lige fortælle mig, du har gjort det.
Ja, ja.
Fordi at hvis hun har sagt, det vil jeg ikke have, du gør, så har jeg bare været ude og du vil sige, fuck dig, mor, nu gør jeg bare, hvad jeg vil. Ikke? Ja. Og jeg prøvede det også, og så fandt jeg ud af, okay, jeg falder bare i søvn, så det lader jeg sgu bare være med. Så man får lov til at løbe sine horn af. Ikke?
Jamen, det bliver man også nødt til, og det er også meget federe. Jeg tror, man kan tro som forældre, man har en enorm magt, og så lige pludselig finder man ud af, okay, man har i princippet intet at skulle sagt, fordi børn kan jo gøre lige, hvad der passer dem. Ikke? Så det er meget federe at skabe en åben dialog og en samtale om, jamen, når du gør det her, hvad så? Hvad føler du så? Har du tænkt over det her? Uden det bliver så belærende, man egentlig bare snakker om. Og de sådan lærer at reflektere. Det gjorde min mor rigtig meget med mig som barn. At hvis vi var ude, så brugte hun energi på, når vi var der. Hey, lad du mærke til, da du sagde hej til mormor, så blev hun faktisk rigtig glad for, at du kom over og sagde hej og gav en kram. Du ved, det der med at lære børn at reflektere over de ting, de gør, hvorfor gør de det, og sådan. Så jeg er meget bevidst om nu, at når jeg møder folk og smiler og hej, og altså sådan på en eller anden måde, det synes jeg bare er enormt vigtigt at på den måde give fra sig, i stedet for at tro, at man kan sætte et regelsæt op, og så lever de efter det. Det kommer aldrig til at ske alligevel. Ja.
Bliver du stresset i det arbejde, du laver nu? Mm. Altså sådan, oplever du et pres, eller sådan, eller Kan du balancere det godt?
Altså, jeg tror mest, ligesom med dig, jeg tror mest af alt, jeg lægger et enormt pres på mig selv om, at jeg skal bare ikke spille den her chance. Jeg skal ikke. Altså, jeg er også bange for, selvfølgelig på en eller anden måde, at det bare bliver en døgnflue, ikke? Altså, den virkelig. Så jeg bliver selvfølgelig stresset og vil rigtig gerne performe, når jeg er ude og sammen med samarbejdspartnere og være den bedste version af mig selv og sådan noget. Så jeg er der drænet for energi nogle gange, når jeg kommer hjem, men ja. Jeg vil også gerne være en god far, du ved, ikke? Og altså, der er selvfølgelig mange parametre. Også lige nu, det er jo, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men jeg er 34,
og
det er jo den sygeste periode i ens liv, fordi du skal helst performe karrieremæssigt, du skal helst bygge familie, du skal helst også måske købe, renovere et hus, så skal du, altså du ved, det hele er bare sådan et fuldstændig vanvittigt tidspunkt i ens liv, hvor at lige pludselig så er børnene gamle nok til, de kan noget mere selv, og man er på en eller anden måde landet måske lidt i en karriere, som er, det ved jeg ikke, om jeg nogensinde gør, men du ved, så måske mere ro til det, og ja.
Altså man kan jo godt nogle gange sidde, når man er selvstændig, så kan, og man har børn, så kan jeg jo godt sidde og være sådan jaloux på dem, der har et almindeligt job, fordi man tænker, ej, hvor må det være dejligt, bare at vide, at lønnen kommer ind, og du har feriedage, og du kan melde dig syg, og stadig få løn, og sådan noget, ikke? Ej, hvor må det være dejligt, ikke? Men jeg tror også bare, den personlighed, som jeg har, jeg vil lynhurtigt blive rigtig ked af det, og sådan at blive trist, fordi jeg bare vil kede mig, du ved, ikke? Altså, så det er hele tiden den der. Men jeg tror også, det er sådan, vi er bygget som mennesker. Mm. Altså, græsset er altid grønnere på den anden side. Og det er fucking irriterende, at man hele tiden skal have den der indstilling der, ikke? Nej, græsset er fint grønt, hvor du er lige nu, ikke?
Det er sådan en balance, ikke? Mellem at være tilpas og presse sig selv nok.
Men vi bølger jo. Ja, ja. Jeg bølger hele tiden, så har jeg perioder, hvor jeg er totalt irriteret på mit arbejde og mit liv og den måde, tingene er på. Og så har jeg perioder, hvor jeg ligesom bliver sådan trigget ind i den her gratitude-fase, som kan vare et par uger, og så, sådan, så går man og tænker, fuck, man er manodepressiv, eller noget andet. Nej, du er bare selvstændig. Du ved, ikke? Og det tror jeg ikke, altså sådan, folk, der ikke er selvstændige, de ved ikke, du ved, hvordan det er. Fordi man ved det først, når man er i.
Og så tror folk også, når du er selvstændig, tjener bare millioner, du ved, sådan får de det til at lyde, ikke? Hvor det er altså overhovedet ikke det, altså du ved, så rammer corona ind lige, du ved, så skal man lige overleve den, og den må man bare æde, og hvordan finder man lige ud af det? Og så er det også, på den anden side, så tænker jeg også, det må være fantastisk bare at møde ind og tjekke ud og gå hjem. Du ved, mit liv, altså mit hoved kører hele tiden med nye content-idéer, og jeg burde også lige gøre her, og skal lige redigere, og der er også lige, revisoren skal også lige have, og du ved, der er så mange ting, som man måske ikke lige tænker over.
Og ens kæreste siger, når du kommer hjem, så lægger du telefonen.
Ja,
ja, men mit hoved, det kører altså
stadig. Ja.
Den ruller stadig.
Ja, og Carsten ringer lige klokken 4:30, og så skulle jeg faktisk også lige skrive til, du ved, man bliver jo nødt til, ikke?
Ja,
det har vi selvfølgelig også arbejdet rigtig meget med, altså med derhjemme, ikke? Altså virkelig prøvet at snakke ind i det, og have en åben dialog om, hvor meget, hvor lidt, hvordan finder vi ud af en løsning? Fordi altså, man må også være ærlig at sige, det, altså, man kan ikke bare ligge det. Altså, du kan bare ikke bare ligge det, og så må vi finde ud af en løsning af det.
Altså, har du kunnet omstille dig i forhold til altså, at have sådan en skrivebordsarbejde til at lave det? Altså sådan, eller det er jo ikke helt skrivebordsarbejde, det er jo, du har før, men du ved hjemmeside og sådan noget.
Ja.
Altså sådan, hvordan har du gjort det her til et arbejde? Har du sådan, så du siger, okay, jeg er på arbejde hver dag fra klokken 8 til klokken et eller andet?
Ja, altså mest begrundet af mine børn. Så jeg plejer at tage afsted hjemmefra klokken 9, fordi der er min søn i børnehaven, og jeg er som regel hjemme faktisk 3:30-4:00. For der skal han er som regel hentet 3:30. Så nogle gange henter jeg ham, og nogle gange henter min kone ham. Så det er sådan der, og så arbejder jeg så oftest efter, han er blevet lagt. Så det er sådan, min arbejdsdag kører.
Børn er sådan nogle dejlige, dyre og besværlige stopklodser, ikke? Der sådan trækker en tilbage til virkeligheden. Men jeg tror også, man har brug for at blive trukket lidt tilbage til virkeligheden.
Ja, helt sikkert.
Fordi når man kigger på dem, så er det sådan, okay, der var livet der. Ikke? Ja, altså, du ved, det er sådan, det er sådan, det fungerer at få børn. Det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af efter. Vi har fået 2, ikke?
Så, helt enig. Og man er også der i starten, så er man også sådan, okay, hvorfor gør vi det her? Og så, som du selv siger, så kommer der bare øjeblikke op, hvor man tænker, ej, men det er jo fantastisk, jo ikke? Ja. Altså, man kan ikke, jeg snakker lige med nogle kammerater om det. Hvis jeg havde fortalt dig, hvordan det var for børn, du ville ikke ane, hvordan det var, før du stod selv. Nej. Altså, du kan bare ikke læse om, og du kan heller ikke læse om. Selvom man nogle gange tænker, okay, det kunne være meget fedt, jeg ikke havde børn, så man bare kunne tage afsted og tons med drengene i weekenden, du ved, og bare monster hygge sig, ikke? Og ikke nogen forpligtelser, og ikke behøver at tænke over, at nu har du været i byen, så nu skal du altså også have at være far her klokken 9, fordi ellers så, du ved, er dagen gået, ikke?
Mm. Men. Altså, jeg tænker sådan lidt, at de forestillinger, jeg havde, før jeg fik børn, der kan man jo bare sidde og grine af sig selv nu.
Ja.
Altså, hvad fanden var det, du tænkte på, ikke? Altså,
jo.
Altså sådan noget som, at man tænkte, når man... Man fik jo altid at vide, da vi skulle have vores barn nummer 2, så tænkte vi, så bliver det dobbelt så hårdt.
Mm.
Nej, fordi det er mere sådan en 2, det er ikke en 2+2 giver 4, eller det er sådan en, eller det er ikke en 4+4 giver 8, det er en 4 gange 4 giver 16.
Ja.
Fordi at når du har et barn, så er der 4 måder, du kan løse et problem på. Når du så har 1 til barn, så er der også 4 måder, det problem kan løses på. Ja. Og de problemer kan jo løses på tværs af hinanden.
Mm.
Altså, så det er bare ikke dobbelt så hårdt. Ikke vores optik, men vi har også valgt at få nogle børn, der er meget tæt, tæt på hinanden aldersmæssigt. Der var mange, der tænkte sådan, at det var sådan en selvmordsmission, da vi sagde sådan, okay, nu vil vi gå videre igen.
Ja.
Så det var heller ikke helt planlagt.
Men
nu har vi dem.
Ja,
det er dejligt, ikke?
Jo.
Kasper, sidste spørgsmål her. Hvis der var, og det er altid sådan en lille stikpille igen til sidst. Hvis du kunne vifte med en tryllestav, hvad vil du så ændre ved verden lige nu? Eller ved dit liv? Eller er der noget, du vil ændre?
Altså, der er mange ting i verden, jeg vil ændre, ikke? Altså, der er sgu mange ting, der er håbløst, synes jeg.
Hvad er noget af det, du tænker er håbløst?
Jeg synes, at vi bruger alt for meget energi på at fokusere på det negative. Altså, meget af det, vi snakkede om, jo også er, medierne er tæppebumpet ind i voldtægt og slåskamp, og det er også indvandrerne, eller ja, det kan slet ikke være i. Altså, jeg ser ingen medier, altså intet faktisk, læser ikke nogen aviser, og ser stort set aldrig fjernsyn. Alt for meget negativt, og jeg vil ønske, hvis jeg kunne vifte med en tryllestav, så ville jeg få folk til at kigge mere, og værdisætte mere det, de har, i stedet for at tænke over alt det, de ikke har, og bruge så meget energi på andre folks påvirkning af dig. Jeg tror, at du skal, hvis du skal blive glad, så skal du, selvom det kan virke hårdt, så er det dig, du skal, alt skal falde tilbage på dig. Det er din skyld, du er glad. Så det vil sige, du skal selv bestemme. Der er ikke nogen andre. Har du en lortechef, så sig op. Så gør noget andet. Eller gå op og brok dig, eller gør et eller andet. Du ved, du kan ikke blive ved med at sidde og pege fingre, og det er også de andre. Og det føler jeg desværre rigtig mange gør. Og jeg kommer også til at gøre det nogle gange. Men det vil jeg virkelig ændre, at folk kiggede anderledes på det. Vil jeg ændre noget med mit liv? Nej. Men det er fordi, jeg tror på alt det, jeg har gjort, det har formet mig. Mm. Så lever jeg perfekt? Er jeg perfekt nu? Nej. Men det kommer jeg aldrig til at blive. Så jeg tror virkelig på at værdsætte og være taknemmelig for det, man har. Altså det er simpelthen kernen til at blive glad menneske, tror jeg.
Fedt. Og med det, så vil jeg sige Kasper Drømmen, tak fordi du gad at kigge forbi.
Det er meget tak.
Det var fedt.
Det er fedt.